วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกๆ60 วินาทีมีเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า18 ปีแต่งงานเฉลี่ย27 คนทั่วโลกและเมื่อกลายเป็นเจ้าสาวเด็กผู้หญิงเหล่านั้นส่วนใหญ่ต้องออกจากโรงเรียนส่งผลให้โอกาสทางเศรษฐกิจของพวกเธอถูกจำกัดและมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพรวมถึงการเป็นโรคติดต่อทางเพศเช่นโรคเอสผู้แทนทางการทูตในประเด็นเกี่ยวกับสตรีโลกของสหรัฐแคทเธอรีนรัสเซลขึ้นให้การต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐกำลังทำงานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านต่างๆซึ่งรวมถึงในที่ทำงานทั่วไปเนื่องเพราะสหรัฐทราบดีว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีในทุกระดับมีผลดีต่อสตรีเหล่านั้นและยังดีต่อครอบครัวตลอดจนประเทศของพวกเธอด้วยแต่การแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กคืออุปสรรคสำคัญของการมีส่วนร่วมดังกล่าวเพราะทำให้พวกเธอไม่สามารถสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และยังจำกัดบทบาทของพวกเธอในการทำงานเพื่อสังคมและเศรษฐกิจยิ่งไปกว่านั้นสตรีที่แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ส่งลูกของพวกเธอให้เข้าโรงเรียนอีกด้วยการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมถึงค่านิยมเกี่ยวกับบทบาททางเพศความยากจนความรุนแรงและความไม่มั่นคงโดยปัจจัยเหล่านี้ยังสามารถย่ำแย่ลงได้อีกด้วยความขัดแย้งภายในประเทศความเปราะบางของรัฐบาลและการขาดแคลนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไม่มีวิธีแก้ปัญหาทางหนึ่งทางใดเพียงทางเดียวที่จะสามารถจัดการกับปัญหาการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนี้ได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงใช้วิธีแบบองค์รวมตั้งแต่การพัฒนาด้านสาธารณสุขความปลอดภัยการศึกษาการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปจนถึงการตระหนักถึงสิทธิ์ของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกโครงการ Let Girls Learn ที่มีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ริเริ่มมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆแบบเป็นองค์รวมให้กับเด็กผู้หญิงโครงการเหล่านี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนและนำไปปฏิบัติโดยองค์การยูเซดและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยความร่วมมือจากประเทศที่สหรัฐเลือกมาแล้วสหรัฐมีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือเด็กผู้หญิงทั่วโลกให้ได้มาซึ่งเสรีภาพสิทธิและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างศักยภาพให้กับเด็กเหล่านั้นอย่างเต็มที่เพราะเมื่อเด็กผู้หญิงมีความเข้มแข็งชุมชนก็ปลอดภัยเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและประเทศของพวกเธอก็จะเกิดศักยภาพอย่างเต็มที่เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50 วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอาจเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเป็นเวลานานถึง18ปีเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวขอโทษต่อชุมชนชาวยิวทั่วโลกจากการเปรียบเทียบสงครามปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์กับการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชาวฮังการีแสดงประชามติปฏิเสธการตั้งโควต้าของสหภาพยุโรปเพื่อให้ฮังการีรับผู้อพยพเข้าประเทศนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยว่ามลภาวะในอากาศนั้นอาจจะมีส่วนหรือเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา6นาฬิกา5นาทีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มด้วยเรื่องแรกนะครับสื่อมวลชนของสหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์พาดหัวในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมาว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นระบุในแบบแสดงภาษีเงินได้เมื่อ21ปีที่แล้วว่าตนนั้นขาดทุนเป็นเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจทำให้เขาสามารถเลี่ยงไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นประเด็นนี้กลายเป็นหัวข้อโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนระหว่างฝ่ายรีพับลิกันกับฝ่ายเดโมแครตในช่วงสุดสัปดาห์และฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันก็จับประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีด้วยไมเคิลโบว์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปรายงานที่ว่านี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของแบบยื่นขอขึ้นภาษีเงินได้ของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์จากพรรครีพับลิกันที่กำลังชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับนางฮิลลารี คลินตันของพรรคเดโมแครตนะครับรายงานชิ้นนี้มาจากข้อมูลของเอกสารทางภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ในปีคริสตศักราช1995หรือ21ปีก่อนที่ชี้ว่านักธุรกิจผู้นี้สูญเสียเงิน916ล้านดอลลาร์ทำให้เขาสามารถเลี่ยงภาษีในปีถัดจากนั้นหลายปีในจำนวนเงินที่เท่ากันนะครับข้อมูลที่นิวยอร์กไทมส์อ้างอิงนั้นมาจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แต่นิวยอร์กไทมส์ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนเผยแพร่ข่าวนี้รายงานเรื่องภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เปิดทางให้มีการโต้เถียงกันระหว่างทีมงานหาเสียงของทรัมป์และคลินตันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์นางฮิลลารี คลินตันตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่ทรัมป์ไม่ยอมยื่นแบบแสดงภาษีระหว่างการโต้อภิปรายออกโทรทัศน์และว่าเขาอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างและอาจจะไม่จ่ายภาษีด้วยในครั้งนั้นทรัมป์ตอบโต้ทันทีว่าการไม่ต้องจ่ายภาษีแสดงถึงความฉลาดของตนดังนั้นการเปิดเผยเรื่องภาษีของโดนัลด์ทรัมป์โดยนิวยอร์กไทมส์ช่วงสุดสัปดาห์นี้จึงตอบรับกับความสนใจของผู้คนเรื่องภาษีของนักธุรกิจผู้นี้ทีมงานหาเสียงของฮิลลารี คลินตันออกแถลงการณ์ที่กล่าวว่าใน1ปีโดนัลด์ทรัมป์ระบุความสูญเสียทางการเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์และดูเหมือนว่าเขาสามารถเลี่ยงการจ่ายภาษีได้ยาวนานถึงเกือบ20ปีขณะที่ครอบครัวอเมริกันนับ10ล้านครัวเรือนต้องจ่ายภาษีแน่นอนว่าฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการตอบโต้เช่นกันฝ่ายทรัมป์บอกว่าที่เป็นข่าวจริงๆแล้วในกรณีนี้คือนิวยอร์กไทมส์ได้เอกสารที่เก่าแก่กว่า20ปีอย่างผิดกฎหมายและแสดงให้เห็นอีกครั้งว่านิวยอร์กไทมส์เช่นเดียวกันกับสื่อที่อยู่มานานอื่นๆเป็นส่วนที่ทำงานช่วยเหลือการหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตัน แถลงการของทรัมป์บอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักธุรกิจที่เก่งและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารที่ต้องตอบสนองกับมาตรฐานทางธุรกิจความเป็นไปของครอบครัวพนักงานซึ่งก็ต้องจ่ายภาษีในระดับที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายระบุทีมงานหาเสียงของทรัมป์บอกว่าอันที่จริงโดนัลด์ทรัมป์เสียภาษีที่ดินภาษีการขายภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีอื่นๆมาแล้วรวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างรูดี้จูเลียนีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กให้สัมภาษณ์กับช่อง ABC ของสหรัฐว่าทรัมป์เมื่อ26ปีที่แล้วล้มเหลวทางธุรกิจและกลับมาสร้างอาณาจักรทางธุรกิจใหม่ได้รูดี้จูเลียนีบอกยอมรับว่าทรัมป์นั้นเป็นถึงอัจฉริยะที่พลิกธุรกิจที่ล้มเหลวกลับมาให้มีความมั่งคั่งได้และเป็นตัวอย่างที่อเมริกาต้องการในขณะนี้แต่ฝ่ายเดโมแครตอย่างสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์อดีตคู่ปรับนางฮิลลารี คลินตันช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคซึ่งขณะนี้หันมาสนับสนุนเธอตอบโต้ความคิดที่ว่าทรัมป์นั้นเป็นอัจฉริยะด้านธุรกิจนะครับเขากล่าวว่าถ้าทำอย่างทรัมป์เรียกว่าเป็นอัจฉริยะและถ้าคนทุกคนคือทุกคนไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วคนอเมริกันคงไม่สามารถมีประเทศได้ก็เสริมว่าตนและนางฮิลลารี คลินตันเห็นตรงกันว่าคนร่ำรวยระดับต้นๆของประเทศควรจ่ายภาษีในอัตราที่ยุติธรรมนะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานข่าวในเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าผลประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์มาจากความสูญเสียทางการเงินที่ทรัมป์ทำไว้ช่วงต้นทศวรรษที่1990จากการบริหารงานที่ผิดพลาดในธุรกิจคาสิโนในนครแอตแลนติกซิตี้รวมถึงการซื้อสายการบินรวมถึงกิจการสายการบินที่ไม่ประสบความสำเร็จและการซื้อโรงแรมพลาซ่าโฮเทลในนครนิวยอร์กผิดจังหวะนะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าเอกสารที่ได้มาเพียง3หน้านั้นไม่ถูกพบในช่องใส่จดหมายของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ครับอย่างไรก็ตามข้อมูลที่นิวยอร์กไทมส์ได้จากเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ได้ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีพฤติกรรมผิดกฎหมายใดๆและไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ชาวอเมริกันสามารถใช้ความสูญเสียทางการเงินมาลดหย่อนภาษีได้อย่างไรก็ตามในช่วงการเลือกตั้งประเด็นเรื่องความโปร่งใสและความไม่เท่าเทียมกันเรื่องรายได้นั้นเป็นหัวข้อสำคัญของการหาเสียงและการที่ทรัมป์ไม่ยื่นแบบขอคืนภาษีกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ฝ่ายเดโมแครตโหมความร้อนแรงในการโจมตีตัวแทนจากพรรครีพับลิกันช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งเดือนหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน Direct from Washington
VOA จากสหรัฐขยับออกไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวขอโทษอย่างลึกซึ้งต่อชุมชนชาวยิวทั่วโลกจากการที่เขากล่าวเปรียบเทียบการทำสงครามปราบปรามนักค้ายาเสพติดในประเทศกับการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยกลุ่มนาซีของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยได้คำกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนต้องการจะทำให้เป็นที่เข้าใจแน่ชัดว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะสบประมาทหรือดูถูกดูหมิ่นความทรงจำของชาวยิว6ล้านคนซึ่งถูกสังหารโดยนาซีเยอรมนีโดยประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ยอมรับว่าคำกล่าวของเขาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีและความรู้สึกผิดหวังขึ้นในบรรดาผู้คนจำนวนมากทีเดียวเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าฮิตเลอร์นั้นได้สังหารชาวยิว3ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และในขณะนี้มีผู้ติดยาเสพติดในฟิลิปปินส์3ล้านคนซึ่งเขาก็พอใจที่จะสังหารคนเหล่านี้เช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนจะไม่ยอมขอโทษหรือขอขมาต่อบรรดาผู้ที่ตำหนิวิจารณ์เขาจากการที่เขาใช้นโยบายแข็งกร้าวและบางครั้งก็เป็นนโยบายที่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติดผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด สงครามต่อต้านยาเสพติดในฟิลิปปินส์ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยประมาณไปแล้วราว 3,000 คนโดยผู้ที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งนั้นเป็นการเสียชีวิตแบบวิสามัญฆาตกรรมโดยไม่มีการพิจารณาคดีและมีการกล่าวตำหนิประธานาธิบดีดูเตเต้และนโยบายปราบปรามยาเสพติดของเขาทั้งจากสหภาพยุโรปและจากนักเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นก็ได้กล่าวตอบโต้โดยเรียกผู้ที่ตำหนิเขาว่าเป็นผู้ที่โง่เขลาและได้ขู่ว่าจะขับคนเหล่านี้ออกจากประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับจากเอเชียไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันกำหนดแสดงประชามติของชาวฮังการีในเรื่องที่ว่าชาวฮังการีเห็นด้วยหรือไม่กับการตั้งโควต้าของสหภาพยุโรปที่ให้ประเทศในสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นรับภาระรับผิดชอบในการรับผู้อพยพเข้าเมืองโดยเกลี่ยกันไปโดยนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บันของฮังการีซึ่งเป็นผู้ต่อต้านคัดค้านแนวทางหรือข้อเสนอของสภาพยุโรปที่ว่านี้เป็นผู้กำหนดให้มีการแสดงประชามติผลปรากฏว่าหลังจากมีการนับคะแนนผู้ไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติราว 95% เกือบ 100% ของชาวฮังการีนะครับคือกว่า 98% แสดงประชามติไม่เห็นด้วยกับการตั้งโควต้าของสภาพยุโรปเกี่ยวกับการรับผู้อพยพเข้าประเทศที่ว่านี้อย่างไรก็ตามการแสดงประชามติถึงแม้ว่าชาวฮังการีจะมีความคิดเห็นคัดค้านเรื่องนี้อย่างท่วมท้นแต่ผลก็อาจจะไม่สามารถนำมาบังคับใช้หรือเป็นโมฆะนะครับเนื่องจากชาวฮังการีที่ออกไปใช้สิทธิแสดงประชามตินั้นไม่ถึง 50% ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยคาดว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เพียงประมาณ 40% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามคำถามที่มีการแสดงประชามติในฮังการีก็คือว่าตนต้องการให้สหภาพยุโรปสามารถที่จะกำหนดโควต้าในเชิงบังคับสำหรับผู้ที่จะอพยพเข้าประเทศฮังการีที่ไม่ได้มีเชื้อสายของฮังการีถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าชาวฮังการีนั้นมีความเห็นท่วมอย่างท่วมท้นนะครับปฏิเสธข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่ว่านี้ในขณะนี้สหภาพยุโรปมีแผนที่จะเกลี่ยหรือจัดสรรผู้อพยพเข้าประเทศในสหภาพยุโรปราว 160,000 คนให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นแบ่งรับภาระอย่างทัดเทียมกันโดยตามข้อเสนอนี้ฮังการีมีภาระจะต้องรับผู้ที่ต้องการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศราว 1,294 คนครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่อพยพลี้ภัยเข้าประเทศเช่นกันนะครับในปีงบประมาณที่เพิ่งจะผ่านมาคือปีงบประมาณ2559ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่30กันยายนสหรัฐนั้นรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 85,000 คนนะครับโดยขาดไปเพียง5คนเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามในบรรดาผู้ลี้ภัยจากประเทศต่างๆที่สหรัฐรับเข้าประเทศในปีงบประมาณที่แล้วที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นเป็นผู้ลี้ภัยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกมากที่สุดคือ 16,370 คนรองลงไปคือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 12,587 คนส่วนผู้ลี้ภัยจากเมียนมานั้นปีที่แล้วได้รับเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐรวมทั้งสิ้น 12,347 คนครับคุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washingtonเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นตัวเลขความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นนะครับเมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นที่สำคัญในสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวบวกดังนั้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 18,308 จุด Nasdaq ที่ 5,312 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,168 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย์เผยในการสัมภาษณ์กับสื่อ BBC ว่ากระบวนการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit จะเริ่มในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับนักการเมืองอังกฤษที่สนับสนุน Brexit ได้ตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า Change Britain ที่ต้องการให้การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ ขณะเดียวกันมีผู้ที่ต้องการเห็นการถอนตัวจาก EU เป็นไปอย่างเด็ดขาดแต่อีกส่วนหนึ่งต้องการเห็นกระบวนการนี้สามารถต่อรองได้และให้ผลออกมาคล้ายกับนอร์เวย์คือยังคงสภาพการเป็นตลาดเดียวกันกับสหภาพยุโรปเพื่อให้ได้รับสิทธิ์การค้าเสรีต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่หวังว่ายังมีโอกาสที่จะหยุดยั้ง Brexit พวกเขาเห็นว่าศาลสูงของอังกฤษสามารถท้าทายผลของการลงประชามติก่อนหน้านี้ให้อังกฤษออกจาก EU แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกว่าความหวังนี้คงไม่น่าเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับและที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีคลังของอินเดียอารุณเจตลีย์กล่าวว่ามีประชาชนหลายหมื่นคนยอมรับว่าทำธุรกิจในตลาดมืดหลังจากที่รัฐเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้สารภาพว่าทำกิจการไม่ถูกต้องหน่วยพวกเขาจะได้รับการยกเว้นจากการถูกดำเนินคดีแต่ยังต้องโดนปรับด้วยอัตราภาษีร้อยละ45นะครับรัฐมนตรีเจตลีย์กล่าวว่าเงินที่คนเกือบ 65,000 คนยอมรับว่าได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายมีมูลค่าสูงรวมถึง 9,500 ล้านดอลลาร์ครับการเปิดโอกาสของรัฐบาลให้คนเหล่านี้ออกมายอมรับการกระทำผิดโดยสามารถเลี่ยงโทษทางกฎหมายได้มีช่วงเวลาที่ทำได้เพียง4เดือนเท่านั้นนะครับมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่นายกรัฐมนตรีนเรนดราโมดีต้องการใช้เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและหยุดการหมุนเวียนของเงินจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายครับและนางคริสตินลาการ์ดผู้อำนวยการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าการรวมเงินหยวนของจีนให้อยู่ในระบบตะกร้าเงินเป็นเงินสกุลหลักที่5นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับคำกล่าวนี้มีขึ้นในวันศุกร์1วันก่อนที่เงินหยวนหรือที่รู้จักในชื่อเรมินบีของจีนนั้นถูกรวมเข้าสู่ระบบตะกร้าเงินของเงินสกุลที่สามารถใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้ครับก่อนหน้านี้ระบบดังกล่าวประกอบด้วยเงิน4สกุลคือดอลลาร์สหรัฐเงินเยนของญี่ปุ่นปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษและเงินยูโรของกลุ่มยูโรโซนในยุโรปนะครับไปกันต่อที่วงการรถยนต์ครับบริษัทรถยนต์ Subaru เรียกคืนรถ 593,000 คันเนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนที่เกิดความร้อนผิดปกติและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ครับรถรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกตินี้คือ Legacy และ Outbackตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ถึง2014นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาดังกล่าวได้ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วหรือไม่ครับส่งท้ายครับรัฐในอเมริกาหลายรัฐออกกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของผู้เสียชีวิตโดยก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีเช่น Facebook และ Google บอกว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลางที่มีมานานนั้นเป็นเครื่องคุ้มกันไม่ให้บริษัทเหล่านี้นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มาเผยแพร่จนกว่าจะได้รับอนุญาตนะครับในปีนี้รัฐอิลลินอยเป็น1ใน19รัฐที่ผ่านกฎหมายที่ระบุว่าข้อมูลใดก็ตามของผู้เสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ออกเผยแพร่ได้และข้อมูลใดที่ได้รับการยกเว้นครับตัวอย่างกรณีที่บริษัทเทคโนโลยีสามารถนำข้อมูลมาเผยแพร่ได้หากไม่ได้มีการระบุเป็นอย่างอื่นคือข้อมูลบุคคลที่รู้จักซึ่งอาจจะช่วยส่งข่าวการเสียชีวิตหรือค้นหาเพื่อนให้รับทราบข่าวเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการเรื่องทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเป็นต้นครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานสุขภาพส่งท้ายครับ Voice of America VOA Washington เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานขององค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่ากว่า 90% ของประชากรโลกนั้นมีโอกาสได้รับมลภาวะในอากาศซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างด้วยกันและมลภาวะในอากาศนั้นทำให้เกิดการเสียชีวิตทั่วโลกปีละถึงราว6ล้าน5แสนคน ในอีกด้านหนึ่งนักวิจัยอังกฤษได้ทำการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่าควันพิษและมลพิษในอากาศอาจจะมีส่วนทำให้เรานั้นเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เดโบราห์บร็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับการวิจัยของนักวิจัยอังกฤษที่ว่านี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์ในอังกฤษได้ตรวจดูตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของคน37คนที่เสียชีวิตตอนอายุระหว่าง3ขวบจนถึง92ปีค่ะทั้งที่อาศัยอยู่ในเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกกับในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งทั้ง2เมืองนี้ต่างประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงค่ะผลการวิเคราะห์เนื้อเยื่อสมองด้วยกล้องจุลทรรศน์พบนะคะว่ามีอนุภาคแมกนีไทต์ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่ในตัวอย่างของสมองในปริมาณสูงค่ะซึ่งน่าจะมาจากมลพิษทางอากาศแมกนีไทต์เป็นแร่แม่เหล็กธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับโรคเซลล์สมองเสื่อมชนิดต่าง
ๆ We were able to examine those thin sections to identify if these particles were in the cellsWhat size
บาบาร่ามาเฮอร์ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์กล่าวว่าในการศึกษาทีมงานสามารถตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองเพื่อระบุชนิดของมลพิษที่ตกค้างในเซลล์สมองลักษณะรูปร่างและขนาดของมันประมาณค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคและที่สำคัญมากทีมนักวิจัยยังใช้กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ทางเคมีเพื่อระบุว่าอนุภาคที่พบนี้เป็นอนุภาคแมกนีไทต์อนุภาคแมกนีไทต์เข้าสู่สมองผ่านทางลมหายใจทางจมูกค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าหากดูจากระดับของขนาดของอนุภาคดังกล่าวทำให้เชื่อว่าเป็นอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีระดับอุณหภูมิสูงรวมทั้งจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือการเผาไหม้จากการก่อกองไฟ
When you actually see the extracted particles and you see you know there are hundreds and thousands of these particles
บาบาร่ามาเฮอร์สมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าหลังจากวิเคราะห์อนุภาคแมกนีไทต์ทางเคมีแล้วทีมนักวิจัยสามารถมองเห็นอนุภาคเหล่านี้นับร้อยนับพันจุดผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ค่ะเธอชี้ว่าอนุภาคแมกนีไทต์มากมายขนาดนี้ไม่ควรเข้าไปอยู่ในเนื้อสมองและทีมนักวิจัยโยงอนุภาคของแร่ธาตุชนิดนี้ในสมองเข้ากับการเกิดโรคอัลไซเมอร์สอย่างไรคุณบาบารามาเฮอร์กล่าวนะคะว่า
It's always been known that metals accumulate in the brain with Alzheimer's disease sometimes with aging there are more metals in the brain
มาเฮอร์สมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีแร่โลหะสั่งสมในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์สค่ะอาจจะเป็นเพราะอายุที่สูงขึ้นแต่ไม่รู้กันมาก่อนนะคะว่าอนุภาคแร่แม่เหล็กนี้เข้าไปในสมองผ่านทางอื่นได้ด้วยเธอบอกว่าอนุภาคแมกนีไทต์ที่พบในตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของผู้เสียชีวิตจากอัลไซเมอร์สในการศึกษามีลักษณะเหมือนกับอนุภาคแมกนีไทต์ที่พบในชั้นบรรยากาศโลกค่ะแม้ว่าทีมนักวิจัยทีมนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องระหว่างอนุภาคแมกนีไทต์ในสมองกับโรคอัลไซเมอร์สพวกเขาเชื่อว่าจำเป็นจะต้องมีการทำการวิจัยเรื่องนี้ต่อไปค่ะ
Magnetite is such a dangerous mineral for the brainLooking for and identifying magnetite in the human brain. That's why it's significant.
Barbara Maher, ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าเนื่องจากแมกนีไทต์เป็นแร่แม่เหล็กธรรมชาติที่เป็นอันตรายต่อสมองการค้นคว้าต่อไปเกี่ยวกับอนุภาคแมกนีไทต์ที่พบในสมองของคนเราจึงมีความจำเป็นและสำคัญมากว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่และมาจากแหล่งใดค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าโรคอัลไซเมอร์สอาจจะเป็นโรคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคอัลไซเมอร์สให้หายขาดนะคะแต่ยาบำบัดหลายตัวและการรักษาแบบอื่นๆได้สร้างความหวังว่าน่าจะสามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America, Washington.
ลีเดียโคขึ้นไปนำลุ้นคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยค่ะก็เป็นผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยที่คนไทยก็ตามเชียร์กันอยู่ในเวลานี้นะคะแล้วก็มีรายงานวงการเทนนิสนิดนึงค่ะโนวัคโจโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งโลกจากเซอร์เบียรับสภาพว่ารู้สึกผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของตัวเองที่เริ่มตกต่ำลงตั้งแต่เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนตั้งเป้าขอเรียกคืนความรู้สึกสนุกสนานกับการเล่นและผลงานที่ดีกลับคืนมาในช่วงที่เหลือเขาบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสนุกนักในการตีในช่วงนี้นะคะไม่รู้สึกดีเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือฝึกซ้อมคงเป็นเพราะตั้งเป้าหมายระดับประวัติศาสตร์กับตัวเองมากจนเกินไปค่ะเอาละค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ